чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега имаме възможност да разберем позицията и да чуем мнението на професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок. Здравейте, професор Лилков.
Здравейте, госпожо Маринова.
Професор Лилков, тези дни много активна работа в Народното събрание, много законопроекти за изменение и допълнение на сегашни закони приехте. И особено важен е този за закона за МВР. Но аз имам един малко по-философски въпрос. Ако всяка власт, като дойде на власт, сменя законите, докъде ще стигне държавата ни с това непрекъснато променяне на правилата? Не може ли вече да постигнем едно малко по-дългосрочно законодателство? Четвърт век се намираме в преходен период и в реформи. Вашето мнение?
Бих казал така. Ако искаме реформи, трябва да има и промени в законодателството, защото реформи без промени в основните закони трудно можем да постигнем. Това е най-общият отговор. Сега за всеки конкретен закон вероятно може да се напише по 10-15 страници мотивировка защо се променя, но основното е това. Занимаваме се с промени в законодателството, които или пък са останали от предишни години, които не са приключили, или с нещо, което е много належащо. Ще дам един пример, който се отнася до всички българи. Закона за училищното и предучилищното образование, който беше подготвен преди няколко години. Предния парламент не успя да намери достатъчно време, за да се вкара този закон в пленарна зала. Сега преминаха много обсъждания, мина на първо четене, предстои гледане на второ четене. Важен закон. Повече от 20 години той чакаше в нашето образование. Не е бил променен закона съществено, така че дошло е времето и по него да се работи. Така че това е най-общия отговор.
Така да има ГДБОП извън МВР, ГДБОП в МВР. Главният секретар на МВР ще се назначава от Министерския съвет, ще се назначава от президента. Нали разбирате, че тук тези промени изобщо не са важни и фатални за реформата. Те са по-скоро вижданията на всяка власт за персоните, които назначава. А за тези реформи, за тези промени в законодателството, говоря, професоре.
Крайна сметка тези промени в закона за МВР отразяват определена политическа логика, която следва кабинета.
Така?
Аз бих казал и друго. Защо смятате, че предишната ситуация, която беше, не е била също продиктувана от...
Била е и тя, точно така.
Да, така че аз бих казал така. Промените в закона ще очакваме да доведат до по-добри резултати. Ако тези резултати не са на лице, тогава явно е, че политиката, която сме се стремяли да изпълним в тази област, не е била добра, но за сега, както се казва, това е мнението на политическото ръководство на МВР, това е мнението на парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност, това е мнението на парламента, ще се съобразим с тях.
Да, да. Тези дни, естествено, най-голямата световна новина идва от Минск. След 16 часа тази нощ бе постигнато едно споразумение с три основни елемента. Прекратяване до 48 часа на военните действия, конституционни промени необходими в тази част на Украина и изтегляне на тежките въоръжения на 50 до 140 км. Приближихме ли мира или оставаме все още близо до войната в Украина, в Европа и в света, според вас, професор Лилков?
Не мога да не споделя, че не само аз и всички българи бяха притеснени от събитията в Украина, не само заради това, че там има голяма българска диаспора, ами за това, че тези събития косвено ни касаеха и нас. И бих казал, че...
Даже в икономически план.
В икономически план особено. Ние сме пряко свързани с руската икономика. Ще понесем вероятно и някакви негативни последствия от ембаргото, което е наложено. Но има и нещо друго. Мога да кажа, че цяла Европа и целият свят се успокоиха, защото този конфликт можеше да се разрази и да се разшири. И това пряко щеше да засегне и Европа, и в частност и България. Така че аз приветствам това, което се е случило. Между другото, цялата политика на България в последните дни беше насочена именно към това. С всички сили да помогнем този конфликт да не се разширява и да се успокои. Така че това е една добра новина.
Абе да ви кажа откровено, не всички действия наши ви водеха към мира, защото точно в тези дни се взе решението в София да се разполага команден контролен център на НАТО. Дотолкова доколкото НАТО е военно-отбранителна система, значи не е насочена към мира. Тук ме притеснява един факт. Сега знам, че по силата на член 5 от договора на НАТО ние сме длъжни да изпълняваме всички взети решения, но има едно обстоятелство, което ме разтревожи. Николай Ненчев, министъра на отбраната, твърди, и то категорично, че не са необходими никакви законодателни промени. Въобще не трябва Народното събрание да се занимава с създаването на бъдещия команден и контролен център на Алианса в София. Защо в парламентарна република, каквато е България, Народното събрание се изключва от взимането на решения за сигурността и бъдещето на страната и населението й? Защо вас, народните представители, ви елиминират, заобикалят при взимането на едно толкова важно решение? И има ли гаранция, че след натовското решение България няма да бъде хвърлена в някакъв военен ад?
Бих казал, че това усещане, че България едва ли не се готви за война, се наложи от някои медии и особено от некоректното политическо говорене на политици от БСП и от Атака.
Да.
Ако си спомняте как се разви тази цялата история, тя започна с лъжи по отношение на мобилизацията. По определени телевизии се показваха дори стари архивни кадри от колони, от бойни автомобили, които вървяха на някъде, като се коментираше темата за мобилизация и се внушаваше, че едва ли не и български войски вече заминават на изток. И мога да свърша с тази декларация, която вчера чухме от БСП в Народното събрание, в която само липсваше призива да напуснем НАТО. Бих казал така, руската пропагандна машина си намери своите говорители в определени политически партии. В последните месеци определено доминираше в информационното пространство по тази тема. Не бих казал, че България е извършила и едно действие, в което да е насочено към участие или поддържане на този конфликт в Украина.
Да.
И още нещо, вие казахте, че НАТО не е част от системата на мира, напротив. За България НАТО
не казвам, че военно-политически съюз не го свързваме директно с мира, по-скоро с военните операции.
Това е насложено от годините, така? Когато преди 20 години бившия президент Първанов оглавяваше в България протести под надслов НАТО фашисти, световни терористи.
Да, да.
Така че не трябва да забравяме, че тази партия винаги по този начин се отнасяла към НАТО. Има и още нещо, че ако сравняваме подкрепата за НАТО и за Европейския съюз, за участието на България в тези две, в Европейския съюз и в НАТО, винаги подкрепата за участието ни в Европейския съюз си била с 10-15% по-одобрявана, да, отколкото участието ни в военния блок. Но не трябва да забравяме, че НАТО е колективна система за сигурност и отбрана.
Да.
И това, което се взе като решение в последните дни за разполагане на един от 6-те натовски центрове в България, е фактически част от най-голямата промяна в структурата на НАТО от времето на Студената война. Така че това беше решение, което беше взето на среща на външните министри и ние продължаваме нашето активно участие в, пак както казах преди малко, една система за колективна отбрана. Още повече ще се увеличи броя на съществуващите сили за бързо реагиране. В момента те са 13 000, взето решението да станат 30 000, защото не трябва да забравяме, че не само военният конфликт в Украина, но е някаква потенциална заплаха, но и това, което става с Ислямска държава на юг от България, също е повод НАТО да вземе съответните мерки, за да може да осигури и стабилизира възможностите за отбрана на територията на натовските държави. И още нещо мога да ви кажа. Да. За последната година са регистрирани над 400 нарушавания на въздушното пространство на държави членки на НАТО от страна на руски самолети. Това съвсем не е за пренебрегване. Това са едни непрекъснати провокации почти всеки ден, дори повече от една на ден. Така че това е знак, че НАТО трябва да мисли по тези въпроси и да реагира.
Аз съм един заклет и убеден пацифист и трябва да ви споделя, че винаги, когато става дума за мира и войната, съм на страната на мира. Дано,
разбира се,
дано не ни се случва обаче да влизаме във военни действия, пък било то с Русия или с Ислямска държава. Защото ето, знам, че по-ценно нещо от мира няма.
Разбира се, ето с това се спекулира. Вие смятате ли, че аз не смятам, че мира е една от най-великите ценности на света?
Да.
Но когато срещу себе си имаш противници, които не споделят твоите ценности,
да,
и които реално представляват заплаха за твоята сигурност, кажете ми какъв е начина да защитим спокойствието и живота на гражданите.
За да
бъда, друг начин.
За да бъда до край обективна, трябва да ви цитирам изказването от миналия петък, 6 февруари, на генералния секретар на Алианса Столтенберг. Той каза, дословно цитирам: Русия не застрашава нито една страна от Алианса. Няма конкретна непосредствена заплаха за България, Полша, Румъния, Литва, Латвия и Естония. Припомням това изказване на Столтенберг, защото няма опасност, ама има нови щабове.
Ами няма опасност и НАТО не воюва там. Там воюва Путин. И аз не мога да разбера българските комунисти.
Къде е там? Говорите в Украина.
Украина,
ама добре, защо щабове?
Не, чувство, едно така усещане се създаде едва ли не, че България и НАТО участва в конфликта в Украина.
Не, никой не е такова усещане, никой не е създал. Не
знам. Между хората.
Аз заявявам от ефира на Радио К2 изявлението на Столтенберг. Няма конкретна непосредствена заплаха за България и така нататък, изрежда 6-те източноевропейски страни. Защо тогава трябва да се настанява щаб в България?
Ами защото това е доктрина, която НАТО е приел. Защото в крайна сметка това е един етап от развитието на НАТО като колективна система за отбрана. Какво страшно има в това, че България повишава своя капацитет да повиши капацитета си за отбранителни действия на собствена територия?
Ще ви кажа, кое е страшното. Миналата седмица сте проследили изявление на Руското външно министерство, в което се твърди, че ако ние приемем този щаб и тежко въоръжение, а вече се говори за танковете, ще приемем, ставаме обект на евентуално нападение от руската страна. Е, за това се безпокои. Пак ще ви кажа. Мен тук не ме интересува нито НАТО.
Може ли да влезем в една конкретика?
Да.
За да все пак, като говорим за този център, вероятно слушателите си представят едва ли не.
Не, те много добре знаят, че става за...
Става
дума за 50 души. 50 обявиха официално. Да.
40 военни, 20 от които ще бъдат български офицери. Други 20 ще бъдат чужденци и 10, около 10 на човека ще бъде персонала, който ще обслужва този център.
Така.
Така че това няма нищо ненормално и нищо страшно. Просто се раздуват излишни страхове в българското население. Това ли е голямата заплаха? 40 офицери в една сграда.
Ема и танкове ще дойдат тук сега. Чакайте сега, нали го?
Добре, хайде да говорим вече професионално. Знаете ли колко танка ще...
Ами говорят за 17 танка, пък ги промениха на 14, пък бяха 20.
А знаете ли какво представлява 14 танка? Това
какво?
Е една рота. Е, тази рота, вие смятате ли, че е заплаха за Русия?
Не бе, аз не говоря дали е заплаха за Русия.
Ами потилите всеки човек, който...
Аз говоря за това, че ние ставаме мишена. А не смятам, че ние сме заплаха за Русия. И още нещо. Швейцария нима избрала по-лош вариант от нас.
Оставете Швейцария,
Защо?
Швейцарската традиция. Швейцарската традиция е съвсем различна.
Така?
Искам да ви кажа, че тези 17 танка са не могат да представляват никаква заплаха за Русия, за да приеме тя, че ние можем вече да станем обект или тяхна мишена. Това е просто пак едно пропагандно клише и една трактовка на руската страна, която за съжаление се поема и от българската журналистика и разбира се приема и от хората. Пак ви казвам, 17 танка, това са 3 взвода. Това е една танкова рота, която за Русия е толкова безобидна, че да я превърне в мишена, че да превърне България в мишена на, на Русия, просто за мен е абсурдно.
Знам само едно, че не искам децата ми и внуците ми да са свидетели на, на,
това,
на войни в България.
Тези танкове, каква заплаха са за Русия? Те не могат, те могат ли да липнат и да стигнат до руска територия, да прелетят? Така че въобще да. Това са едни такива внушения, които са само достойни за, за партия като Атака и като БСП, които непрекъснато внушават на хората, че нещо страшно се случва в България.
Да. Дано да не се случва страшното в България, защото знам със сигурност, че това, което стана в Източна Украина, е изключително тежък прецедент за 21 век на европейския континент. Изключително тежък прецедент.
По-важният въпрос е как да? В тази ситуация ние да посегнем ръка на българите, които живеят.
Много важен въпрос.
Как,
така,
как помогнем?
Как според вас?
Аз, ако имам някакви критики, имам в тази насока,
така?
Че само дългосрочните визи и лесното издаване на визи не са достатъчни
да.
В момента, за да покажат действително загрижеността на България към нашите сънародници.
Да.
Според мен би трябвало да очакваме в съвсем скоро време и Външно министерство, и Агенцията за българите в чужбина, и всички институции да предложат пакет от мерки,
да.
С които ние действително да покажем грижата си и готовността да закриляме тези хора
да.
Във всякакво отношение. Не е достатъчно само да откриваме културни центрове в тези
така?
Държави и да поддържаме, как се казва, огъня на българската култура и българските традиции. Ние трябва в тези моменти да покажем, че България е отворена да приеме тези хора.
Да.
И то реално.
Да.
Ситуацията, в която се намират те, е наистина много тежка и
да.
Би казал на човешка.
Сега още нещо от българския парламент. Днес получихме съобщение, че Комисията по външна политика е отхвърлила поемането на нов дълг от 16 милиарда лева, 8 милиарда евро. На заседанието на комисията е присъствал финансовия министър, който е изложил аргументите за този заем, но комисията е отхвърлила. Кажете ми, моля ви, има ли такива настроения в Народното събрание да не се приеме този заем и ако има такива настроения, защо?
Не съм член на финансовата комисия.
Не, това е външната, външната комисия.
Комисия,
да.
Разбира се.
Да.
Но доколкото имам информация,
така?
Идеята е да се потърсят банки и условия, при които евентуално България при необходимост да рефинансира дълга, защото това се налага периодично, да потърси съответните банки и условия, при които бихме могли, погасявайки един дълг, да поемем съответно дълг
да.
Към нови банки.
Да.
И освен това, за покриване на дефицита, който е в, би трябвало да бъде под 3% за следващата година, пак ще бъдат необходими средства. И това е една обичайна процедура, в която се избира фактически банка или институция, от която да се изтегли съответния кредит. Но ние не сме в процедура на коригиране на бюджета,
да.
И на преосмислене на бюджета и на тегляне на нови кредити. Просто това е една процедура, която финансовия министър е поискал да бъде одобрена от Народното събрание. И аз бих казал, че обикновено, когато се предприема такава процедура, съвсем нормално е понякога да не се посочва конкретна сума, за да може да се провери, както се казва, пазара. И едва когато възникне необходимостта, тогава се поставя конкретната сума на вниманието на парламента. Но вчера, пак ви казвам, и това е по някакъв начин във връзка с това, което говорихме преди
така?
Малко. Представители на БСП съвсем превратно пред медиите представиха този въпрос. Едва ли не, че това е искане за изтегляне на кредит и парламента трябва вече да гласува, че ще теглим 14 милиона кредит.
8 милиарда евро, 16 милиарда български лева.
Български лева, точно така. Така че пак по един йезуитски начин беше представено това пред медиите, които, разбира се, веднага го отразиха и хората казаха какво става. Нали, преди два месеца приехме бюджета и сега се теглят 16 милиарда лева кредит,
да.
Което въобще не е така.
Е, добре, нали ще се изтеглят? Крайна сметка тези пари ще бъдат теглени като кредит.
Няма да бъдат теглени. Това е процедура, при която се избира съответно банка, която евентуално при рефинансиране на дълга.
Да.
Тоест, имаме 6 милиарда дълг, теглим кредит, с който погасяваме тези 6 милиарда. Дълга си остава същия.
Да.
изчезва ЧЕС, появяват се нови ЧЕС. Тоест това не е допълнително задлъжняване. Ако има допълнително задлъжняване, тогава ние трябва да коригираме бюджета. А такава процедура няма.
Има нещо, което тук не е съвсем, не е съвсем ясно, защото всички в момента властимащи обявяват, че ще се стеглят заеми, за да се покриват стари заради КТБ и допълнителни нови заеми. Значи не става дума само за покриване на стари дългове, взимаме едни, за да връщаме други, а става дума за още едни 3 милиарда, почти, ако не и малко над 3 милиарда, които да стоят като резерв, за да се чувства правителството уютно.
Както виждате, комисията го отхвърлила. Парламентът няма такава нагласа да го...
Аз това ви питам. Вие сте част от властта. Кажете ми, моля ви, какво ще се случва с тия заеми? Ще ги потвърждаваме ли? Ще се отхвърлят ли? Въобще вашата нагласа в реформаторския блок каква е?
Вчера това, което научихме в парламента, беше, че финансовия министър е поискал това одобрение от комисията.
Така.
Както виждате, комисията го отхвърлила.
Да.
Не се намираме в процедура, защото ние ако теглим тези заеми, ние трябва да променим бюджета.
Да,
такава
да.
Процедура няма.
Да, да.
Така че няма. Тоест, такава
на момента. На този етап нещата остават такива, каквито са, без да се предприемат допълнителни ходове за увеличаване на бюджетния дефицит на България.
Точно така.
Много интересна новина вчера или онзи ден, почти сензационна. Независим е депутат Велизар Енчев съобщи, че предстои създаването на нова политическа формация, цитирам, която ще е радикална алтернатива на четвъртвековното политическо статукво, ще обединява широки слоеве от обществото, настояващи за социална справедливост и нов обществен договор. И казва той, това ще бъде българската Сириза. Сега, вярно е, че вие сте в дясно, той обещава нова лява формация, трябва да се плашат левите партии. Но, има ли условия според вас за българска Сириза? Има ли такава ниша и какви са възможностите тя да се появи в България?
Българската Сириза стои между БСП и Атака. Така че, ако ще се роди нещо, то ще се роди от тези две партии.
Така?
Но това не ме притеснява. В крайна сметка тя ще се прилича на една от двете партии. Или на БСП, или на Атака.
Да.
А между другото бих посветвал господин Енчев да почака 6 месеца,
така?
За да види дали все пак рецептата, която ще предложи на българското общество за неговото излекуване, не е и отровна. Защото това, което ще случи в Гърция, ще бъде лакмус за това какво би могло той да очаква от отрочето, което е решил да създава.
Да, да. И накрая не може...
Това искам да ви кажа, толкова популизъм вече малко повече ще дойде на българското общество. Така че нека господин Енчев да почака да наблюдава това, което се случи в Гърция и тогава вече да предлага съответните форми.
И накрая две думи за закона, новия закон за училищното и предучилищното образование, защото там голямо разногласие и проблем за финансирането на държавните и частните училища. Какво е вашето мнение?
След като чух много аргументи, аз участвах и в публични дискусии, в Видин, запознах се с учители, с директори, запознах се с резултатите от дискусиите, които моите колеги организираха в Перник, в Монтана и на други места в страната. И съм на мнение, че това е моето лично мнение.
Да, да.
Все пак ние като политическа сила пак ще се произнесем по този въпрос. Но аз подкрепям идеята да се финансират и частните училища в смисъл парите да следват ученика. Като тези пари, разбира се, те само трябва да бъдат насочени към образованието, към издръжката на ученика и заплатите на съответните учители. А все пак става въпрос за 3% от българските ученици, които се учат в частни училища. И не трябва да подценяваме и този факт. Тези пари, които се дават за образование, за децата на България, са пари на всички български родители, дядовци, баби, хора, които произвеждат в България.
Така
че, защо трябва да лишаваме 3% от учениците от общите пари, с които ние поддържаме и цялата система на общинското и държавното образование. Така че аз сметам, че е съвсем нормално да се подкрепят и в това отношение и частни.
Значи, аз бих приела, че е нормално, ако всичко частно в България се подкрепеше и от бюджет. Частна фабрика, фризьорски салон частен, радио частно, изрично подчертавам, радио частно. Защо частните радия нямат финансовата подкрепа на държавата? Тогава бих попитал аз. Защо парите на държавата в случая не следват слушателя, а само за училищата трябва да следват ученика? Нали за това е частно, за да бъде извън държавните финанси и субсидии?
Но имайте предвид, че все пак в частните училища се спазва и се следва държавната политика в образование.
Е, има си хаспа да следват и не различно от държавната политика.
В крайна сметка този продукт, който ще бъде получен, ако така трябва да нарека, тези завършващите образованието, този продукт ще се ползва пак от цялото общество. Той е резултат на единни държавни стандарти, на единни държавни програми, на единна политика в образованието. И в крайна сметка става въпрос за нашите деца. Аз ще ви кажа и нещо друго. По тази логика би трябвало да се казва, че тези родители, които, на които децата им не посещават детски градини, трябва да намалим техните данъци, защото те едва ли не отивали само за децата, които посещават детските градини. Това е една солидарна система, която трябва да бъде подкрепена от всички.
Не, солидарната... Чакайте сега, професоре. Солидарната система се отнася до съвършено друг продукт, да го наречем. Оставете солидарната система. Тук става дума за преплитане на частен раздел в един сектор с държавен. Не съм против това, наистина парите да следват ученика, но има нещо нелогично. Много други сектори биха поискали по същия начин. И аз веднага ви давам пример медия частна. Защо държавата не иска тогава да даде пари и на частните медии?
Това е по-сложен въпрос. За мен не бих се наел да го коментирам. Mm-hmm. Може би трябва да се коментира от медиите, от хората, които отговарят за това, но аз не виждам логика един ученик в частно училище да бъде лишен от тази подкрепа, която държавата, и тя няма да бъде в пълна степен подкрепата, която се дава на всяко дете в общинско училище. Но не виждам логика да откажем и на тези деца, и на тези училища да получат подкрепа от държавата.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви.
Професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.